านั้นทำมนสิการในกรรมฐานเกี่ยวกับการกำหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุสักทาคามิผลบางพวกได้บรรลุอนาคามิผลสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นพระภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จอยู่ณพระราชอุทยานภายในบุรีไฟได้ไหม้ปราสาทของพระนางสามาวดีสตรี500มีพระนางสามาวดีทรงเป็นประมุขได้ทำกาละแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคติสัมปรายภพของสตรีเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสตรีเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีที่เป็นสกทาคามีก็มีที่เป็นอนาคามีก็มีภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ปราศจากผลทำกาละแล้วพระพุทธองค์ทรงเต่งอุทานในเวลานั้นว่าโลกอันโมหะผูกพันไว้จึงปรากฏเสมือนมีรูปร่างอันควรยึดมั่นถือมั่นคนพาลถูกกิเลสผูกพันไว้ถูกความมืดแวดล้อมไว้จึงปรากฏประดุจเที่ยงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะผู้ไม่ประมาทอยู่ตลอดกาลย่อมทำแต่บุญกรรมเท่านั้นส่วนผู้ประมาทย่อมทำบาปกรรมบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะจึงได้เสวยความสุขบ้างความทุกข์บ้างในขณะที่ไฟไหม้ปราสาทของพระนางสาวาวดีนั้นพระเจ้าอุเทนกำลังประทับสำราญอยู่ในพระราชอุทยานมีราชบุรุษไปกราบทูลว่าพระราชวังของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้พระองค์เสด็จกลับเข้าวังโดยเร็วแต่ไม่อาจจะสั่งให้ดับไฟได้ทันเพราะไฟลุกลามโหมแรงมากพระองค์ทรงมองดูปราสาทและสรีระแห่งพระอัครมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งแล้วทรงมีความโทมนัสเป็นอย่างยิ่งเพลิงโทสะได้เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์แทนไฟที่ดับไปพระองค์ทรงแน่พระทัยว่ากรรมนี้จะต้องเป็นการกระทำของพระนางมาคันธยาอย่างแน่นอนแต่หากจะปรับกรรมอย่างรุนแรงพระนางมาคันธยาก็จะไม่รับควรจะต้องหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งล้วงเอาความลับอันนี้ให้ได้ทรงประทับยืนท่ามกลางอมาตย์ราชบริพารตรัสออกมาอย่างดังว่าท่านทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะลุกจะนั่งหรือนอนด้วยความสงบสุขเป็นแน่แท้เพราะว่านางสาภาวดีผู้คอยจ้องทำลายล้างเราได้ถูกทำลายล้างไปแล้วจิตของเรามีความสุขสงบใครหนอทำการนี้คงจะต้องเป็นผู้ที่รักเราอย่างยิ่งขณะนั้นพระนางมาคันธยาประทับยืนอยู่ไม่ห่างจากพระราชานักทรงสดับกระแสพระราชดำรัสนั้นแล้วปลื้มพระทัยยิ่งนักมองเห็นการกระทำของตนเองเป็นความชอบอย่างใหญ่หลวงจึงกราบทูลขึ้นว่าเทวะใครๆในโลกนี้ที่จะมีความรักภักดีในพระองค์เสมอได้หม่อมฉันไม่ได้มีและใครจะทำกรรมนี้ไม่ได้นอกจากหม่อมฉันหม่อมฉันได้สั่งให้น้าชายเป็นคนทำทั้งสิ้นโอ้พระองค์หม่อมฉันมีความสุขเหลือเกินเมื่อทราบว่าพระองค์ทรงมีความเบิกบานพระทัยพระราชาทรงเบิกบานพระทัยที่สามารถจับผู้ร้ายได้ในระยะเวลาสั้นพระอาการของพระองค์ซึ่งปรากฏแก่พระนางมาคันธยาอย่างนั้นจริงๆพระนางมาคันธยาจึงเข้าพระทัยไปอีกทางหนึ่งว่าพระราชาทรงเบิกบานพระทัยเพราะทรงยินดีต่อการกระทำของตนโอ้มาคันธยาคนอื่นที่จะรักและภักดีต่อเราเสมอได้เธอนั้นเรายังหามองเห็นไม่เป็นลาภของเราแล้วที่ได้มาเหสีเช่นเธอเราขอให้พรแก่เธอและญาติประสงค์สิ่งใดก็ขอเถิดและให้เป่าร้องญาติของเธอมาด้วย ระนางมาคันธยาจึงส่งข่าวไปในหมู่ญาติบอกว่าให้รีบมาโดยเร็วพระราชาจะพระราชทานรางวัลแก่ญาติทุกคนของพระนางและได้ทรงพระราชทานรางวัลให้อย่างดีเมื่อเป็นดังนี้ผู้แม้ที่ไม่ใช่ญาติก็ตกรางวัลให้แก่ญาติของพระนางมาคันธยาเพื่อให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพระราชาก็พระราชทานรางวัลให้แก่ทุกคนแล้วรับสั่งให้นำคนพวกนั้นไปรวมกันที่พระลานหลวงแล้วให้ขุดหลุมลึกประมาณแค่สะดือแล้วนำคนพวกนั้นฝังลงเอาดินกลบเหมือนกลบเสาแล้วเอาฟางและเชื้อเพลิงอื่นๆกลบลงอีกแล้วให้จุดไฟเผาคนเหล่านั้นเมื่อเห็นว่าไฟไหม้หนังแล้วจึงรับสั่งให้เอาผ่านเหล็กไถให้สรีระเป็นท่อนแล้วเผาอีกเป็นการฝังและเผากันทั้งเป็นส่วนพระนางมาคันธยานั้นพระราชารับสั่งให้ตัดเนื้อออกทีละชิ้นแล้วทอดในกระทะน้ำมันให้เสวยเนื้อของพระนางเองจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ตอนเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในธรรมสภาสนทนาเรื่องพระนางสามาวดีว่าการสิ้นพระชนม์แบบนี้ไม่สมควรแก่พระนางผู้เป็นอุบาสิกาที่เพียบพร้อมด้วยศรัทธาเห็นป่านี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมรณกรรมของพระนางสามาวดีและบริวารไม่สมควรแก่เธอในบัดนี้ก็จริงแต่สมควรแก่กรรมที่เธอทั้งหลายได้เคยร่วมกันทำไว้ในอัตภาพอันเป็นอดีตเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอดีตกรรมพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตการมีพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์ได้ไปฉันอาหารเมืองลิบในพระราชวังแห่งพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพาราณสีมีหญิงจำนวน500คนอุปถากบำรุงท่านอยู่ในจำนวน8รูปนั้นเมื่อฉันเสร็จแล้ว7รูปจะไปสู่หิมวันตะบันพดส่วนอีกรูปหนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ณริมฝั่งน้ำแห่งหนึ่งพระราชาในเวลาเย็นได้นำหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำนานเข้ารู้สึกหนาวมากจึงปรารถนาจะจุดไฟผิงเที่ยวหาที่จุดไฟอยู่ก็เห็นกองหญ้าแห้งซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยนั่งอยู่หญิงเหล่านั้นไม่ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงจุดไฟขึ้นเพื่อผิงเมื่อไฟเผาหญ้ามอดลงพวกเธอจึงเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงตกใจมากเพราะจำได้ว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่พระราชาทรงเคารพเลื่อมใสพวกเธอกลัวแต่พระราชาอาญาจึงหาฟืนมาเป็นกองใหญ่แล้วเผาให้สิ้นไปเลยเพื่อจะไม่มีร่องรอยปรากฏแล้วพวกเธอก็จากไปแต่ธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งกำลังเข้าฌานอยู่นั้นใครจะนำฟืนประมาณ 1,000 เล่มเกวียนก็หาเผาให้หมดได้ไหมทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งฌานคุ้มครองไว้ในวันที่7พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงออกจากฌานลุกขึ้นได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องแรกนางทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำกรรมโดยไม่เจตนาแต่ว่าในภายหลังได้กระทำด้วยเจตนาเต็มที่ด้วยวิบากกรรมชั่วนั้นพวกเธอต้องตกนรกเป็นเวลาหลายพันปีเมื่อขึ้นจากนรกแล้วเศษแห่งวิบากนั้นยังเหลืออยู่พวกเธอจึงถูกเผาทั้งเป็นมาเป็นเวลาหลายร้อยอัตภาพแล้วนี่คือบุพกรรมของหญิงเหล่านั้นมีนางสามาวดีเป็นประมุขเมื่อพระศาสดาตรัสเรื่องพระนางสามาวดีจบลงภิกษุทั้งหลายทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางกุชุตราเล่ามีกรรมเป็นอย่างไรจึงเกิดมาเป็นหญิงค่อมมีบุญอย่างไรจึงทำให้นางมีปัญญามากและบรรลุโสดาปัตติผล และกรรมใดที่ทำให้เธอต้องไปยืนรับใช้ผู้อื่นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตการมีพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งมีหลังค่อมเล็กน้อยหญิงคนหนึ่งซึ่งอุปถัมภ์ท่านได้ห่มผ้ากำพลแล้วถือขันทองคำทำการเรียนท่านว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของเราเดินอย่างนี้เที่ยวไปอย่างนี้ด้วยวิบากกรรมคือการเรียนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเธอจึงเกิดมาเป็นหญิงค่อมส่วนที่เธอมีปัญญามากทรงพระพุทธพจน์ได้มากเพราะได้ถวายวลัยงาเป็นที่รองบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไปสู่ราชนิเวศพระราชาได้บรรจุข้าวปลายาตร้อนเป็นบาทแล้วถวายท่านเพราะความร้อนพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนมือบ่อยๆสตรีผู้นั้นได้เห็นอาการของท่านแล้วจึงได้ถวายวลัยงา8อันสำหรับให้ท่านรองบาทเมื่อบาทเย็นลงแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้ามองดูหญิงนั้นเป็นเชิงถามว่าวลัยงานี้ถวายหรือให้รองใช้ชั่วคราวนางทราบอาการของท่านแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าวลัยงานี้ข้าพเจ้าขอถวายแก่ท่านขอท่านนำไปได้เถิดเพราะบุพกรรมนั้นเมื่อมาเกิดเป็นนางคุชุตราจึงเป็นผู้มีปัญญามากทรงพระพุทธพจน์และเพราะกุศลกรรมที่นางอุปถัมภ์พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้บรรลุโสดาปัตติผลอีกรายหนึ่งนางขุชุตรานี้เกิดเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองพาราณสีในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกัสสปะเวลาเย็นกำลังนั่งอยู่หน้ากระจกแต่งตัวขณะนั้นมีภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งเป็นอรหันต์และคุ้นเคยกับนางในฐานะตระกูลอุปถัมภ์มาเยี่ยมนางจริงอยู่ภิกษุณีทั้งหลายแม้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วในเวลาเย็นก็นิยมไปเยี่ยมตระกูลอุปถัมภ์พอดีขณะนั้นหญิงคนใช้ของธิดาเศรษฐีไม่อยู่นางจึงขอร้องให้ภิกษุณีนั้นหยิบเครื่องประดับอย่างหนึ่งให้นางฝ่ายภิกษุณีคิดว่าหากไม่หยิบให้ธิดาเศรษฐีจะโกรธผูกอาฆาตในตนจะทำให้นางต้องตกนรกหากหยิบให้ชาติต่อไปธิดาเศรษฐีจะต้องเกิดเป็นคนรับใช้ผู้อื่นการเป็นคนรับใช้ย่อมดีกว่าต้องหมกไหม้ในนรกภิกษุณีคิดดังนั้นจึงหยิบเครื่องประดับให้นางเพื่ออนุเคราะห์นางนั่นเอง